Sinumobo ang bilang ng mga nasasawi at naarestong suspect sa pagtutulak at paggamit ng ilegal na droga sa panahong nahalal bilang President-elect si Rodrigo Duterte. Bagamat hindi direktang iniuugnay ng Philippine National Police o PNP ang development na ito kay Duterte at sa kanyang kamay na bakal laban sa paglaban sa kriminalidad, partikular sa droga, gayon din sa kanyang pangakong babawasan ang kriminalidad at ang problema sa droga sa bansa sa unang anim na buwan ng kanyang termino. Aminado ang tagapagsalita ng PNP na si Chief Superintendent Wilben Mayor na naging masigasig ang mga otoridad sa kanilang operasyon kontra kriminalidad at droga sa matapang na pahayag ni Duterte laban sa ilegal na droga. Ayon kay Mayor, pumalo sa 552 ang bilang ng mga naaresto sa isinagawang operasyon ng pulisya laban sa droga sa loob lamang ng 4 na araw o mula 16 hanggang 20 ng Hunyo. Lumobo rin sa 25 ang bilang ng mga napatay na drug suspects. Sa lungsod Quezon lamang, sumuko ang mahigit 350 individual na umano'y gumagamit at nagbebenta ng ilegal na droga sa loob lamang ng 1 araw. Ayon kay Police Senior Superintendent Joselito Esquivel, Deputy Director for Operations ng Quezon City Police District, voluntaryong sumuko ang mga iyon at isinailalim sa drug test. Hindi naman umano agad ikukulong o kakasuhan ang mga sumuko. Isa sa ilalim daw muna sila sa investigasyon at kaukulang proseso. Dagdag pa ni Esquivel, posibleng gawing lingguhan ang operasyon ng pulisya laban sa droga hanggang sa tuluyang mapuksa ang problema.
For them na ayaw mag-surrender, we will declare war. And magkakanda kami ng police operation. Pag hindi sila, pag lumaban sila, alam na nila mangyayari, bakbaka na.
Yan ang tinig ni Quezon City Police District Deputy Director for Operations, Senior Superintendent Joselito Esquivel. Aminado naman ang karamihan sa mga sumukong individual na natakot sila sa banta ni President-elect Duterte. Nahuhulihin sila at kung manlaban, nagpalabas pa ng shoot-to-kill order ang incoming president.
Natatakot po kasi baka pati yung mga anak ko madamay. Na pag yung kagaya ng mga banta ni Duterte, na ganun nga daw po, papatayin yung malalaman na nagtutulak.
Natakot po ako sa pulis po.
Kabilang sa mga sumuko ang ilang buntis at senior citizens. Samantala, nagpamalas ng malawak na interes ang papasok na Pangulong Duterte sa mining operations sa bansa at sinabi niyang masusi itong tututukan ng kanyang pamahalaan. Katanggap-tanggap naman umano ang mga naging rekomendasyon ng mga negosyante hinggil sa pagmimina para sa papasok na administrasyong Duterte. Isinumite ang mga rekomendasyon sa isang business forum sa Davao City. Pero ayon kay incoming National Economic Development Authority, NEDA Director General Ernesto Pernia, kailangan pa itong pag-aralan ng papasok na gabinete. Gayunman, sumang-ayon si Pernia sa mungkahing maghigpit sa operasyon ng pagmimina sa bansa. Sinabi ni Pernia na iimbestigahan ang kanyang tanggapan ng mga mining operators at ang mga mapapatunayang lumalabag sa batas ng pagmimina ay ipapasara.
Imbestigahan muna, tingnan anong sinong naglalabag, yun ang hihintuin. Okay naman ang ano nila, pagmimina, walang problema yon.
Yan ang tinig ni incoming NEDA Director General Ernesto Pernia. Patuloy namang ikinakasa ang paghahanda para sa inauguration ceremonies ni President-elect Duterte sa 30 ng Hunyo. Bagamat binigyang diin ni incoming Presidential Communications Office Secretary Martin Andanar na magiging simple lamang ang ceremonies, umaakyat ang bilang ng mga imbitadong panauhin. Mula sa bilang na 500, mahigit 600 na ang nasa listahan ng mga guests. Bago mag-alas 12 ng tanghali sa June 30, manunumpa at magbibigay ng talumpati sa Malacañang Palace ang bagong Pangulo ng Bansa. 2 pahina raw ang draft speech, mag-iingles, Filipino at Bisaya raw si Duterte. At ang laman ng kanyang talumpati, sorpresa raw para sa sambayanan.
The speech is going to be one of the best speeches ever delivered in the palace. The people will be inspired.
Dahil gustong panatilihing simple at hindi makakaabala, pinili raw ni Duterte na gawin sa Malacañang ang kanyang inauguration sa halip na sa malawak na Quirino Grandstand sa Rizal Park gaya ng nakagawian ng mga nakalipas na gobyerno.
Don't expect any champagne. popping. Don't expect any caviar or cheese.
It'll be very, very simple, very functional, very meaningful.
Yan ang magkasunod na tinig ni na incoming Presidential Communications Office Secretary Martin Andanar at incoming Presidential Spokesman Ernie Abella. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
SBS.